Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. 5-fevral, yakshanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlarida bo'lamiz. Bugungi dasturimizda
Amerika hech qachon Markaziy Osiyoni shu kirib bir muhim mintaqa deb hisoblamagan. Bu narsani biz o'zimiz Markaziy Osiyoda turib shunaqa bir o'ylarga, biz bularga muhimmiz ekan deb o'zimizni muhimligimizni mubolag'a qilganmiz.
Bugun biz Alisher Hamidov bilan AQSh Markaziy Osiyo aloqalari, xususan Markaziy Osiyoda va O'zbekistonda bo'layotgan o'zgarishlar haqida gaplashamiz.
It bends in a seismic event, but the bending is retarded by BRBs, buckling restraint braces, which are very large.
Los-Anjelesda yaqinda 8 ballik zilzilaga chidamli 73 qavatli otel ishga tushadi.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Assalomu alaykum hurmatli tele tomoshabinlar. Washington choyxonasi tele dasturining navbatdagi soniga xush kelibsiz. Bugun studiyamizda mehmonimiz bor, Alisher Hamidov. Alisher aka, dasturimizga xush kelibsiz.
Aman.
Bugun biz Alisher Hamidov bilan AQSh Markaziy Osiyo aloqalari, xususan Markaziy Osiyoda va O'zbekistonda bo'layotgan o'zgarishlar haqida gaplashamiz.
Alisher shu hafta Qirg'izistondan Washingtonga keldi. Dasturimiz mehmoni bo'lishiga qaramay, Amerikada mehmon emas Alisher. Yanglishmasam, salkam 15 yildan beri shu Amerikada 15 yil davomida hayot kechirgan, o'qigan. Avval Notre-Dame universitetida tahsil oldi, so'ng Washingtonda Johns Hopkins universitetida doktoranturada o'qidi, doktorlik darajasini yoqladi, o'sha universitetda tahsil berdi. Angliyada faoliyat yuritdi. Hozir Bishkekda Jahon bankida ishlayapti, ham Markaziy Osiyo universitetida ham hamkorlik qilyapti.
Hozirgi paytda 3 yo'nalishda ish olib boryapman. Birinchi yo'nalishim bu consulting yo'nalishi. Xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda ishlayman. O'sha Jahon banki, Birlashgan Millatlar tashkiloti, qolaversa Ogohon degan fondlar bilan birgalikda konsultant sifatida ishlayman. Asosan shu tinchlik, qolaversa shu chegara masalalari, ijtimoiy masalalar meni shu ish zimmamga kiradi. Ikkinchi yo'nalishim bu universitetda dars berish. O'tgangi semestrda Amerika universitetida, Markaziy Osiyodagi Amerika universitetida jurnalistika fakultetida dars berdim va studentlar bilan birga ishlash, ularni shu ilmiy izlanishlarini ularga rahbarlik qilish. Uchinchi yo'nalishim bu o'sha volontyorstva deb qo'yamiz,
ko'ngillilik.
Ko'ngillilik shu Bishkek shahrini atrofida 5-6 ta shu ota-onasiz qolgan bolalar uchun yetimxonalar bor. O'sha yetimxonalarda shu ko'ngillilik qilamiz. Bishkekda bir to'p yoshlar bilan birgalikda men ham borib, yoshlar bilan, o'sha kichkina bolalar bilan vaqt o'tkazamiz, ular bilan birga o'ylaymiz. Shunaqa 3 ta yo'nalishda faoliyat ko'rsatyapman Bishkekda.
Siz Washingtondan ketayotganingizda Obama Amerikasidan chiqib ketdingiz, lekin mana shu hafta Washingtonga qaytib kelganingizda Trump Amerikasiga keldingiz. Oradagi farqni sezdingizmi?
Kelganimda shu narsani sezdimki, Amerika ikki lagerga bo'linib qolganligi yaqqol ko'rildi. Men 27 kuni Nyu-York shahrini JFK aeroportiga
27 yanvar kuni
o'sha kuni namoyishlar boshlanib ketgan edi. Men o'sha namoyishlardan 1 soat oldin kelgandim, ammo lekin aeroportda shu narsani sezsa bo'lardi-da, shu qanaqadir shu odamlarning orasida shu ularning kayfiyatlari ham tushib ketganga o'xshadi va Amerika ikkiga bo'linib qolganligi yaqqol ko'rinib qoldi.
markaziy Osiyoga nisbatan Washington siyosatida qanaqadir o'zgarishlar bo'ladi deb o'ylaysizmi? Umuman bundan buyon markaziy Osiyoning AQSh uchun ahamiyati qanday bo'ladi deb o'ylaysiz?
Shuni aytib o'tish kerakki, boshdanla Amerikani bizning markaziy Osiyomizga bo'lgan qiziqi unchalik kuchli bo'lmagan. Biz taqdir taqozosiga ko'ra 2001-yili Amerika Afg'onistonga o'zini qo'shinlarini kirgizib, biz ham markaziy Osiyo ham Amerika uchun qanaqadir bir e'tiboriga sazovor bo'lib qoldik. Lekin 2014-yili Amerikaning qo'shinlari chiqib ketdi Bishkekdan, bazadan va biz Markaziy Osiyo yana eski joyimizga qaytib keldik. Aytmoqchimanki, Amerikaga bir qiziq emas, uzoq joyimiz. Shu narsani biz nazarda tutishimiz kerak. Amerika hech qachon Markaziy Osiyoni shu kirib bir muhim mintaqa deb hisoblamagan. Bu narsani biz o'zimiz Markaziy Osiyoda turib shunaqa bir o'ylarga, biz bularga muhimmiz ekan deb o'zimizni muhimligimizni mubolag'a qilganmiz. Lekin Amerika bizga shunaqa bir qanaqadir o'zini siyosatida alohida bir joy ham ajratmagan, uni ajratmaydi ham, shu narsa davom etadi. Shuni bilishimiz kerakki, Amerikani hozir oldida shunaqa ham ko'p dolzarb masalalar bor va mintaqalar bor, dolzarb mintaqalar. Bu o'sha Yaqin Sharq qolaversa, o'sha Xitoy, boshqa Rossiya. Biz o'sha xaritada Amerikani muhim mintaqalar xaritasida eng oxirgi joylardamiz. Bu narsa Obamaning administratsiyasi mobaynida yaqqol sezildi oxirgi 4-5 yilda. Menimcha Tramp ham shu narsani, shu siyosatni olib yuboradi.
AQSh qayerga qiziqsa, qaysi regionga kirib borsa, o'sha yerda odatda muammolar, to'polonlar bo'ladi degan qarash ham bor ayrimlarga ko'ra. Sizningcha O'zbekistonni umuman Markaziy Osiyoni yangi AQSh ma'muriyati muhim emas deb hisoblashi bu mintaqa uchun ijobiy holatmi yoki salbiy holatmi?
Hozir bir narsa deyish qiyin. Salbiy holatlari ham bor, ijobiy holatlari ham bor. Bir narsa ayonki, bu administratsiyani boshida turgan odamlar O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston qayerda joylashgani haqida ham to'liq ma'lumotga ega emas shekilli deb o'ylayman. Sababi ular umuman tashqi siyosatda ham o'zini shu ekspertizasi borligini ko'rsata olmayapti. Yaxshi tomoni shundaki, bizda sal tinchroq bo'ladi. Bilamizki, Amerika bizni mintaqamizda aktiv faol ko'rsatganda, bu Xitoy bilan Rossiya davlatlarini rashqini qo'zg'atgan desa ham bo'ladi. Shu Amerika borligida shu qanaqadir mojarolar ko'payadi, to'g'ri. Rossiya o'zini kuchsiz his qilishni boshlaydi, qolaversa Xitoy ham cho'chadi. Hozir mana masalan, Amerika chiqib ketgandan keyin Rossiya ham qiziqmay qo'ydi. Oxirgi Putinning tashrifi ham 1-2 yil bo'lib ketdi, masalan, biz Qirg'izistonga-da. Shuning uchun biz o'zimizni muhimligimizni Rossiya uchun ham yo'qotyapmiz, Amerika ketgani uchun. Bu salbiy tarafi. Amerika bizning mintaqamizga qiziqsa, Rossiya ham, Xitoy ham qiziqadi bizga. Finans, moddiy tarafdan yordam berishga ham harakat qilishlari mumkin.
Mana yaqinda Frederik Starr, yaxshi taniysiz, ishlayotgan universitetda siz o'qidingiz. Uni aytishicha, Markaziy Osiyoga Rossiya ham qiziqmasin dedi, Amerika ham qiziqmasin, Xitoy ham qiziqmasin dedi. Ular bir-biriga qiziqsin, ya'ni bir-biri bilan hamkorlikni kuchaytirsin dedi-da. O'sha hamkorlik bugun qanaqa darajada? Siz o'zingiz sezyapsizmi?
Hamkorligimizni shu darajasi, aytishim kerakki, davlatlar orasida farqlar bor. Qirg'iziston bilan Qozog'iston azaldan beri yaxshi chiqishadi va hamkorlik yaxshi darajada. Ammo lekin oxirgi paytlarda mana ko'ryapmiz, O'zbekiston shu mintaqamizda katta rolni o'ynashni boshladi. Shu sentyabr oylaridan boshlab O'zbekiston Qozog'istonga ham, Qirg'izistonga ham, Tojikistonga ham, Turkmanistonga ham yondashib qadamlar tashlab kelmoqda. Va bu yangi bir tendensiyalar uyg'otmoqda. Bizni Qirg'izistonda masalan O'zbekistonga shunchalik ishonch bilan, pozitiv tuyg'ular bilan qarashmoqda hozir. Sababi yangi rahbariyat hamkorlikni boshqa darajaga olib chiqamiz deb aytmoqda. Ko'p odamlarni hozir o'ylantirgan narsa shuki, bu faqatgina so'zlarmi, bir amaliy ishlar bo'ladimi, chegaralar ochiladimi degan savollar tug'ilmoqda. Shuning uchun bu savollarga hali to'liq javoblar yo'q bizda.
Ochiladimi chegaralar? Qirg'izistonning o'zida bu haqda qanaqadir bir gap bormi?
Bilasizmi, shu ma'lumot kamligidan mishmishlar ko'p. Odamlar juda ham ko'p umidlarga ega bo'lib qoldi oxirgi shu 2-3 oyda. Bilasiz, O'zbekistondan biz Qirg'izistonga rasmiy delegatsiya tashrif buyurdi. Biz u yerga bordik, oramizda shu qanaqadir do'stlik yo'nalishlari yana kuchayib boshladi. Shu narsalar, shu oxirgi hodisalar odamlarni umidvor qilib qo'yadi. Chegaralar ochiladi ekan degan mishmish tarqayapti. Lekin ochilish haqida hech qanaqa gap ham bo'lgani yo'q. Aytib o'tish kerakki, yechilmagan masalalar bor, chegara masalalari. Shu masalalarni hali ham yechyapmiz. Mana delegatsiyalar uchrashdi. Chegaralar to'liq ochilishi ham lekin noaniq.
AQSh Markaziy Osiyo munosabatlariga qaytsak, xabaringiz bor, yaqinda Donald Trump asosan musulmonlar yashovchi 7 mamlakatdan muhojirlarni qabul qilmaslik, 90 kun ichida hech kimni qabul qilmaslik haqida qaror chiqardi. Bularning orasida Markaziy Osiyo davlatlari yo'q, lekin tartib shuki, ya'ni ularni aytishi bo'yicha shu 90 kundan keyin doimiy yangi tartib joriy qilamiz va 90 kun ichida o'rganamiz deyishyapti. So'nggi yillarda AQShda terrorizm va ekstremizmga aloqador jinoiy ishlarda ayblanib, ayrim Markaziy Osiyolik odamlar hibsga olingan xabaringiz bor. Shularni hisobga oladigan bo'lsak, demak, Tramp ma'muriyatining yangi viza tartibi yoki shu muhojirlarni qabul qilish bo'yicha yangi siyosatida O'zbekistonga yoki Markaziy Osiyo fuqarolariga qo'shimcha taqiqlar yoki cheklovlar o'rnatilishi mumkin deb hisoblaysizmi?
Bilasizmi, hozir Tramp janoblaridan hamma narsani kutsa bo'ladi. Bo'lmagan narsalar bo'lib ketdi. Bo'lmagan siyosat shundaqalar amalga oshirilmoqda hozir. Kutilmagan narsalar amalga oshyapti. Shuning uchun meni fikrimcha bu narsa bo'lishi ham mumkin. Bu narsaga tayyor bo'lishimiz kerak biz Markaziy Osiyoliklar.
Endi bilasizmi, Alisher, mana meni qo'rqqan joyim shuki, agar hozir Amerikada yoki Yevropaning biror shahrida, biror mamlakatida yana xurujlar bo'lsa, o'sha xurujlarda birorta o'zbek aralashib qolgan bo'lsa, xudo ko'rsatmasin, O'zbekistonni ham shu ro'yxatga qo'shishlari mumkin. Chunki sir emas, ana oxirgi Turkiyadagi xurujda ham o'sha xurujda amalga oshirgan odamning o'zbek ekani aytildi. Umuman sizning nazaringizda o'zbeklarni o'sha Suriya va boshqa mojaroli mamlakatlarda jangari to'dalarga qo'shilishga nimalar majburlayapti? Nima sabablari bor?
Mana shu masala bizni ham Markaziy Osiyo ekspertlarini rosa ham oxirgi yillarda o'ylantirmoqda. Ko'p qirg'izistonlik yoshlar Suriyaga chiqib ketganligi sabablarini. Menimcha birinchi o'chirda shu narsani inobatga olish kerakki, o'sha Suriyada qolaversa shu yaqin sharqdagi har xil ekstremist guruhlar bizni Markaziy Osiyoga qarata faoliyatlarni kuchaytirgan. Ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar orqali bizning yoshlarimizga juda ham qattiq harakat qilishmoqda. Shularni bu yerga olib kelish, bizga kelinglar, bizda musulmon davlati bor deb shu tashqaridan ko'p faoliyat yurgizishmoqda. Internet orqali. Bu asosiy savollardan biri. Sababi, masalan, 10 yil oldin Afg'onistonda ham urush bo'lgan. U yerda ham shu shunday vaziyat bo'lgan, lekin biz Markaziy Osiyoda Afg'onistonga ko'p odam bormagan u paytda. Hozir esa juda ham ko'p sonda ketadi. Sababi internet, ijtimoiy tarmoqlar rivojlanib ketdi deb o'ylaymiz. O'sha ochiqdan ochiq shunday internetga kirib, o'sha targ'ibot ishlarini olib borishmoqda-da shu tashqari ekstremist guruhlar. O'zimizning mintaqamizda ham bir to'p yechilmagan muammolar bor. Ularning ichida ijtimoiy masalalar, ishsizlik. Shuni aytib o'tish kerakki, biz Qirg'iziston dan ketgan o'sha muhojirlar, o'sha Suriyaga ketgan jangarlar desa ham bo'ladi. Qirg'izistonda ish topa olmagan ko'pi. Rossiya orqali u yerga o'tishgan degan shunaqa bir qanaqalar ma'lumot kelyapti bizga. Demak, ular u Rossiyadan ish topa olmasdan u yerga o'tganligi ham ayon bo'lyapti. Qolaversa, shuni aytish kerakki, Markaziy Osiyoda ularga nisbatan yoshlarga qanaqadir shu sharoitlar ham to'liq yaratib berilmagan ijtimoiy masalalar bo'yicha shu muammolar ham turtki bo'lyapti degan deb fikrda edim.
Ya'ni bu muammolarga qisman sabab o'sha Markaziy Osiyo davlatlarining o'zi sharoit yaratib bermagan, ishsizlik yuqori. Keyin esimda bor, marhum Islom Karimov mafkuraga qarshi mafkura bilan kurashish kerak deganida, ya'ni o'sha yot qanaqadir bir diniy qarashlarga qarshi o'sha Qirg'izistonning o'zidagi, O'zbekistonning o'zidagi ulamo, to'g'rimi? Nomi chiqqan bir ta'sir kuchiga ega ulamo tushuntirish kerak yoshlarga shu noto'g'ri yo'ldan ketishayotganini. Shu narsalar o'zi shu ishlar qilinyaptimi?
Shu narsalar qilinishni boshlandi va samaralari ham ko'rinmoqda hozir. Masalan, Qirg'iziston bo'yicha aytishim mumkin. Bir to'p yoshlar qaytib keldi, ular bilan targ'ibot ishlari olib borildi. Ular ham aytishdiki, biz noto'g'ri yo'lga tushib qolganligimizning sababi bizda to'liq yaxshi ma'lumot yo'q edi deb aytishgan. Hozir Qirg'iziston bo'yicha imomlar o'zlari shu ishlar olib borishmoqda, targ'ibot ishlari. Imom va shu din sohasida ishlayotgan ishchilarni ham ularni bilimini ham oshirish dolzarb masalaligi yaqqol bilinib qoldi Qirg'izistonda. Shuning uchun ular uchun dasturlar ham hozir ochilmoqda.
Mana O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida aloqalar yaxshilanyapti, chegaralar ochilyapti dedik. Nafaqat Qirg'iziston bilan, balki Tojikiston, Qozog'iston bilan ham rasmiy Toshkent, demak, aloqalarni yaxshilash ilgarigi o'zaro aloqalarda bo'lgan muammolarni hal qilish yo'lidan boryapti. Ayrimlar aytardi, bu o'sha Markaziy Osiyo liderlari o'rtasidagi shaxsiy nizolarga bog'liq deyishar edi, yoki suv resurslari kabi ayrim o'sha Markaziy Osiyoga umumiy bo'lgan resurslardan foydalanishdagi kelishmovchiliklar o'zaro aloqalarni yo'liga to'siq bo'layotgan muammolar edi deyishadi. Sizningcha hozir, demak, O'zbekistonda yangi hokimiyat kelishi bilan shu muammolar bartaraf bo'ldimi yoki yana qanaqadir hali tomonlar kelisha olmagan, demak, Markaziy Osiyoda haqiqiy munosabatlarni tiklash yo'liga to'siq bo'layotgan qanaqadir muammolar bormi?
Ya'ni o'shalik chegara masalasidan tashqari qo'shimcha unga.
Qo'shimcha narsalar ham bor, ochiqini aytish kerak. Bizning rahbarlarimiz orasida ularning shaxsiy munosabatlarida raqobatchilik bor.
Demak, hozirgi kunda ham bor deb o'ylaysiz?
Bor, Sovet mahalidan kelib kelgan narsa bu. Esingizda bo'lsa, Moskva Qozog'iston bilan O'zbekistonni shunday ikkisini orasida sotsialistik raqobatchilikni rivojlantirgan edi. O'sha tuyg'ular, o'sha raqobatchilik hanuzgacha keladi. Solishtirish, biz nimaga erishdik, ular nimaga erishdi. U sog'lom taraflari ham bor bu raqobatchilikni, lekin salbiy taraflari ham bor. Shuni aytib o'tish kerakki, Markaziy Osiyomizda eng shu ko'p tajribaga ega bo'lgan, yoshlari ham o'tgan kishi bu Qozog'istonning prezidenti Nursulton Nazarboyev. Shu neformal shu jurnalistlarning orasida shunaqa fikr borki, o'sha odam shu yoshi ulug'ligi uchun, tajribasi kuchli bo'lgani uchun shu odam lider bo'lishi kerak degan fikr bor. U qozoqlarda ham shunaqa fikr bor ekan.
Oqsoqol.
Oqsoqol, bizning oqsoqolimiz shu bo'lishi kerak. Qolgan prezidentlar o'sha odamga hurmatni ko'rsatib, shuni mintaqada liderligini tan olish kerak degan fikr bor. Lekin amalda bunaqa emas, sababi har bir davlatlarni rahbarlarini o'zini nima deydi, nafsi bor desak bo'ladi, ego tuyg'ulari bor, hammasi o'zini rahbarligini sezgisi keladi. Shuning uchun birinchi masala bu insoniyat, shu shaxsi kim rahbar bo'lishga bunaqa. Bu narsani yechmagunimizcha hech narsa yechilmaydi deb o'ylayman. Yana boshqa narsalar, bu davlatlarimiz orasida yechilmagan shu muammolar bor, iqtisodiy tariflar, qolaversa shu savdo chegaralar yechilmagan, resurslar bor. Lekin o'sha lider aniqlangandan keyin bu masala yechilishi mumkin.
Mana Karimovdan keyingi, mana hozirgi yangi O'zbekistondagi siz ko'rgan bilganlaringiz, sharoit, hozirgi o'zgarishlar haqida ham bir ikki og'iz gapirib o'tsangiz.
Men shuni aytib o'tishim kerakki, kecha esingizda bo'lsa, Odilaga siz bilan elchixonaga bordik va hayotimda birinchi marta menga o'sha Islom Karimovni tug'ilgan kunini nishonlagan o'sha kichkinagina shu obedimizda diplomatlar xizmat qildi, chaqirib berishib, shu akaxon keling, shu undaqalarni ko'rsatdi, mehmondo'stlik ko'rsatdi, elchi ham o'sha yerda turdi, qanaqa muammolar bo'lsa yechiladi, ukalar qo'rqmasdan kelaverasizlar. Oldin shu o'zbek xizmatchilari, xalq byurokratlari xalqqa orqasi bilan qarab turgan bo'lsa, bugun esa oldi bilan qarashib xizmat qilishmoqda. O'zbekistonda noyabr oyida bordim. Shu eng ko'zimga tashlangan narsa, odamlarning orasida shu portal degan narsa juda ham mashhur bo'lib ketibdi. Hammasi portal deyishdi, men tushunmadim. Keyin aniq bo'ldiki, premyer ministr bilan prezidentning huzurida shunaqa odamlardan
virtual qabulxonasi
portal degan narsa ekan va juda ham katta kuchga ega bo'lib qopti shu narsa. Xohlagan odam qanaqa arz bo'lsa yozishmoqda ekan va shu narsalar arzlari odamlarning vaqtida ko'rilib yechilmoqda ekan. Bu O'zbekistonda hech qachon bo'lmagan narsa. Qolaversa, Markaziy Osiyoda bu narsa hech qachon bo'lmagan. Shunaqa portal va shunaqa shu muammolarni yechilishi. Bu ijobiy ko'rinishlar meni juda xursand qildi, sababi rostdan ham oldingi kelganlarimda odamlar unchalik faol emas edi, shunaqa o'zlarini arzlarini davlatga aytisha olmasdi, qo'rqardi. Hozir esa odamlar shaxsiy muammolarini ham ko'tarmoqda.
Ya'ni oldin aytgan bo'lsa ham, o'sha arzlarni inobatga olinishiga, ko'rib chiqilishiga umid yo'q. Hozir umid paydo bo'ldi. Odamlarda umuman umid paydo bo'ldi, to'g'rimi?
Albatta, shu narsa qishloqlarda ham ko'rinmoqda. Shu kimdir yoqmasa, masalan, bir qishloq ma'muriyat ishlagan odamga seni portalga aytaman desa, o'sha narsa ham odamlarni cho'chitib yuboryapti. Shu bilan birga shuni aytishim kerakki, odamlarda umidvor bo'lib qolganligi ham bir salbiy taraflari bor deb o'ylayman. Shuning sababi O'zbekistonning hukumatda ishlayotgan odamlar ichidan oyligi kam. Bu portalni amal shu faoliyatini bir darajada ushlab turish juda ham qiyin bo'ladi. Odamlar davlat ishchilari kam oylik olib hamma muammolarni yecha olmaydi-ku. Bu portal qanchagacha yana davom etadi? 1 yilmi, 2 yilmi? Faoliyati shu darajada olib ketaladimi degan shunaqa o'ylarimiz ham bor. Agarda shu faoliyat hozirgi aktiv faoliyati shu portalni tugab qolsa, 2-3 oydan keyin bu narsa aholining orasida norozichilikni ham ko'tarish mumkin degan fikr bor.
Ya'ni iqtisodiyotni ko'tarish
kerak.
Aynan mana shu portalga ko'p yozilayotgan muammolarning aksariyati iqtisodiyotga aloqador deb aytishyapti va mana shu muammolarni, ularning sabablarini bartaraf etish uchun hozir O'zbekiston hukumati 5 yillik harakat strategiyasini ishlab chiqqan. Hozir bu xalq orasida muhokama qilinyapti. Maqsad shu iqtisodiyotni o'sha muammolardan xoli qilish va o'sha ko'zlangan maqsadlarga erishish. Shu yo'lda Markaziy Osiyo integratsiyasi degan masala bor va bu ilmiy doiralarda tez-tez tilga olib turiladi. Mayli siyosiy jihatdan bo'lmasa ham, iqtisodiy jihatdan shu Markaziy Osiyo davlatlari qanaqadir bir integratsiyaga kirish imkoniyati bormi yaqin kelajakda? Masalan, Qozog'iston ancha iqtisodiy rivojlangan deymiz. O'zbekiston potensiali katta bo'lgani bilan ko'plab muammolar bor. Qirg'iziston bu juda kichkina bir iqtisodiyot. Shu davlatlar o'rtasida umumiy bosh tarifiga o'xshagan mana bu Rossiya tashabbusidagi iqtisodiy ittifoqdan tashqarida qanaqadir integratsiya bo'lishi mumkinmi? Shuni siz qanday ko'rasiz kelajagini?
Oxirgi 20 yilda integratsiya so'zi ochig'ini aytsam bir qanaqadir negativ so'zga aylanib qoldi bizda. Sababi odamlarni tuyg'ulari shu umidlari juda ham yuksak, integratsiya deyishadi, lekin amalda hech narsa bo'lmaydi. Shuning uchun menimcha ochig'ini aytsak hozir integratsiya yaqin orada bo'lmaydi biz Markaziy Osiyoda. Bunga ko'p sabablar bor. Boya aytib o'tgandek, rahbarlarning orasidagi raqobatchilik, yechilmagan muammolar, iqtisodiy, ijtimoiy, savdo muammolari bor. Aniq bir bo'ladigan narsa bu chegaralarni o'tishda sal yengillik kirilishi. Shu narsa bizga eng kerak narsa hozir. Iqtisodiy, ijtimoiy integratsiyani keragi yo'q hozir. Yaqin shu 3-4 yil ichida bizga O'zbekiston chegaralarini sal ochib biz qarindoshlarimizga
oddiy
fuqarolarni kirgizsa, sababi Farg'ona vodiysida chegaralarda shu Qirg'iziston bilan O'zbekiston tojik fuqarolariga juda ham ko'p to'siqlar borda. Shu narsalar ko'tarilishi kerak. Keyinchalik balkim 10-15 yildan keyin biz rivojlanib, rahbarlarimiz yana boshqatdan o'zgargandan keyin balkim chuqurroq integratsiya haqida ham gap ketishi mumkin, lekin hozir yaqin orada emas.
Qirg'iziston matbuotida O'zbekistonga nisbatan munosabat o'zgardimi? Yangi prezident kelgandan keyin. Chunki bilamiz, mana 2010-yil o'sha voqealardan keyin ikki mamlakat o'rtasida sal sovuqchilik bor edi. Umuman, misol uchun bir-biriga ishonchsizlik ham bo'lgan edi. O'zbeklarda qirg'izlarga nisbatan, qirg'izlarda o'zbeklarga nisbatan. Mana hozir ikki mamlakat delegatsiyalari shu respublikalarga tashrifidan so'ng matbuot ohangi o'zgardimi?
Albatta, odlaga shuni aytib o'tish kerakki, Qirg'izistonliklarni O'zbekistonga bo'lgan shu munosabati 2010 yili ham o'zgargan. Sababi o'sha iyun hodisalari paytida O'zbekiston rahbariyati o'zini uzoqni ko'zlaganligini ko'rsatib, qo'shinlar hech qanaqa shu aralashmaganda o'shanda qirg'izistonliklar tan berganki, O'zbekiston shunchalik bizga do'stona davlat ekan, bizga yordam bergan degan, ya'ni 78 mingta odamni qabul qilib O'zbekiston shunday chiqarib berganda o'shanda ijobiy fikrlar paydo bo'lishni boshlagan, bizni Qirg'iziston rahbarlarimiz maqtab o'sha sentyabr oyidan boshlab, ammo lekin shu prezidentlar o'zgargandan keyin qirg'izistonliklarning munosabati yanada ijobiy tarafga o'zgardi. O'zbekiston bizga dushman emas ekan, bizni do'stimiz degan shunaqa fikrlar bor. Biz qirg'izistonlik o'zbeklar ham buni sezamiz har kuni. Qirg'iz shu qarindoshlarimiz deb qo'yamiz, bizga nisbatan salbiy munosabatda edi, shuni sezsak bo'lardi ko'chalarda. Hozir esa biz gerdayib boshimizni ko'tarib yuramizki, sababi Toshkentda bizni qo'llab-quvvatlagan rahbarlar bor va ular ochiqdan-ochiq aytadi. Yaqinda O'zbekiston hay'ati kelganda bizning O'sh shahridagi Bobur nomli milliy teatrimizga 50 ming dollar hadya etdi. Shu birgalikda o'zbekistonlik, qirg'izistonlik aktyorlar ssenalar qo'yiladi, postanovkalar qo'yiladi. O'sha 50 ming so'mi bergan puli dollari qanchalik ta'sir etganini sizga men hozir ayta olmayman. Sababi bu birinchi O'zbekistonning qadami. Mana biz sizlarni himoya qilamiz, biz madaniyatga, yordam beramiz degan bu ilk qadamlar menimcha yana ham chuqurroq bir siyosatga olib keladi deb aytamiz. Sababi O'zbekistonda sotsialistlarga nisbatan siyosat uncha rivojlanmaganini bilsanglar, Rossiyada bor edi. O'sha oxirgi qadam O'zbekistonni sotsialistlar siyosatini yanada ijobiy tarafga o'zgardi.
Alisher aka, dasturimizga tashrif buyurganingiz uchun va qiziqarli ma'lumot va fikrlaringiz uchun katta rahmat.
Ilmiy va kasbiy ishlaringizda kattadan katta muvaffaqiyatlar tilaymiz. Washingtonga tez-tez kelib turing.
Sizlarga ham rahmat choy uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
G'arbiy sohillari kabi seismik aktiv hududlarda osmonopar binolar qurish mas'uliyatsiz ish bo'lib tuyuladi. Ammo qurilish muhandislikda erishilgan oxirgi yutuqlar sharofati bilan Los-Anjelesda yaqinda 8 ballik zilzilaga chidamli 73 qavatli otel ishga tushadi. Mavzu bilan Washingtondan men Nasiba Tohira. Wilshire Grand Center. 338 metrlik majmua Kaliforniyada eng balandi. Unda ham mehmonxona, ham do'kon, ham idoralar bo'ladi. Unga 37 ming metr tonna sement qo'yilgan. Jahonda misli ko'rilmagan ko'rsatkich. Sement poydevorning qalinligi 5 metr. Yangicha usulda bunyod etilgan imorat kuchli zilzilaga turib bera oladi.
Like a reed in the wind, it bends in a seismic event, but the bending is retarded.
Qamish shamolda egilgani kabi bu bino ham egiluvchan deydi mutaxassis Christopher Martin. 10 metrlik maxsus bo'g'ich, ustunlar zarbani shimib oladi va keskin silkinishga yo'l qo'ymaydi. Xuddi chang'ichi tepalikdan tushayotganida tayoqlariga tayanib, og'ib ketmasdan yana qaddini rostlagani kabi, bu ustunlar ana o'sha tayoqlar o'rnini bosadi.
Who relies on his ski poles to bounce off the hill and absorb the energy with his arms.
Zilzila paytida kuchli zarbaga chidab berish uchun imorat bukiluvchan, elastik bo'lishi kerak. Wilshire Grand Center binosi 1 metrga egilsa ham zarar yemaydi deydi ustalar.
Good example of that would be bending a paper clip. You know, you bend the paper clip and you've exceeded its strength, but the paper clip doesn't fail.
Skrepkalar bir misol deydi Thomas Sabol, mutaxassis. Qog'ozni qistiradigan bu skrepkani egib ko'ring, egiladi, lekin sinmaydi. Uning o'rnida shisha bo'lsa, har qanday zarbadan chil-chil bo'lishi mumkin. Bino shishadek emas, puxta bo'lishi kerak, bukiluvchan bo'lishi kerak deydi u.
And we don't want our buildings to behave like a sheet of glass. Instead, we'd like them to be ductile.
Kompyuterda o'tkazilgan sinovlar shu qadar ishonchli ko'rindiki, arxitektorlar haddi sig'ib mehmonxona lobbisini eng yuqori qavatga chiqarishdi. Binoning boshqa ustunliklari ham bor. O'simliklarni sug'orish tizimi, tejamkor chiroqlar, tezkor liftlar, o't o'chiruvchilar uchun maxsus lift ana shular jumlasidan. George Puchich, Nasiba Tohir, Washington.
Xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com'da kuzatib boring. Facebook, Odnoklassniki va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham bormiz. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.